Vi ste uz SBS na srpskom.
Fudbaleri Melbourne City-a novi su premijeri Australijske A lige. Oni su na tri kola pre kraja stekli nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na konkurente, nakon što su na domaćem terenu pobedili Central Coast Mariners sa 1:0. Melbourne City-u je ovo prvi trofej premijera u istoriji kluba, tokom koje su osvojili samo jedan FFA kup. City će sa prve pozicije startovati u play-offu i važit će za glavnog favorita i za šampionsku titulu. Proteklog vikenda odigran je i gradski derbi između fudbalera Sidneja i zapadnog Sidneja, u kojem su domaći pobedili sa 1:0. Sidney je na ovaj način napravio veliki korak ka osvajanju drugog mesta, koje će im garantovati domaći teren u prvoj utakmici polufinala play-offa. Također minimalnu pobedu u nedjelju zabeležio je Adelaide United na gostovanju protiv Melbourne Victoria 1:0, dok su Perth Glory i MacArthur podelili bodove 1:1. Za to vreme u Srbiji je završeno fudbalsko prvenstvo, ali je tokom šampionske proslave navijača Crvene zvezde u Beogradu došlo do njihovog žestokog sukoba sa pristalicama Partizana. Kako prenose srpski mediji, policija je u subotu uveče uhapsila 130 lica posle opšte tuče koja je izbila u beton hali nedaleko od Kalemegdana. Kako se navodi, desetine huligana lomilo inventar u dva restorana u okviru beton hale, a u sukobu je bilo i povređenih pa intervenisala hitna pomoć. Na lice mesta ubrzo su izašli ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milić, prenosi Radio Televizija Srbije. Oni su podržali policajce i istakli da su efikasno intervenisali i uspostavili javni red i mir. Vulin je u izjavi za javnost naveo da su svi počinioci nereda predati nadležnim tužiocima. Ministar je također poručio da je Beograd siguran grad i da će svaki građanin biti bezbedan i zaštićen. Inače, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se sutra uveče u finalu Nacionalnog kupa. Ovom utakmicom bit će završena fudbalska sezona u Srbiji. A fudbaleri Banjalučkog Borca postali su šampioni Bosne i Hercegovine prvi put posle 10 godina. Oni su pobedom od 2:0 protiv Tuzla City-a na kolo pre kraja sačuvali prednost na vrhu tabele u odnosu na drugoplasirano Sarajevo i po drugi put u istoriji osvojili šampionski pehar. Utakmica u Banjaluci odigrana je pred više hiljada domaćih navijača kojima je dozvoljen povratak na tribine posle ukidanja dela pandemijskih restriktivnih mera. Predsjednik Borca Stojan Malbašić ocenio je da se radi o velikom sportskom uspehu za Republiku Srpsku.
Pa jeste, ovo je veliki dan za fudbalski klub Borac, za Banja Luku, za Republiku Srpsku. Godinama radimo da bi bili šampioni i evo mi smo to danas doživjeli. Velika stvar još što smo to mogli da proslavimo pred našom publikom koji su uvijek bili uz nas i velike čestitke igračima, trenerima, publici, svim zaposlenim u klubu. Sve su to ljudi koji su učestvovali u osvajanju ove titule.
Utakmici u kojoj je Banjalučki Borac postao šampion prisustvovali su i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Za to vreme završena je fudbalska sezona u engleskoj Premier ligi. Novi šampion Manchester City je u posljednjem kolu deklasirao ekipu Evertona sa 5:0 i tako na ubedljiv način završio takmičenje. Plasman u ligu šampiona obezbedili su još Manchester United, Liverpool i Chelsea. Liverpool je do plasmana u elitno takmičenje stigao pobedom nad Crystal Palaceom od 2:0, ali zahvaljujući porazu direktno konkurenta Leicestera u meču protiv Tottenhema 2:4. Prvenstvo je završeno i u Francuskoj, gdje su veliko iznenađenje priredili fudbaleri Lila. Oni su pobedom protiv Angea u posljednjem kolu uspjeli da sačuvaju bod prednosti u odnosu na Paris Saint-Germain i na taj način su preuzeli trofej od velikog favorita. Istovremeno sezona je završena i u Italiji, gdje su pored prvaka Intera plasman u Ligu šampiona obezbedili još Milan, Atalanta i Juventus, dok će Napoli posle remija sa Veronom 1:1 morati da se zadovolji učešćem u Ligi Europe. Na Dorćolu je juče počeo muški teniski turnir Beograd Open. Ovo je drugi ATP turnir u srpskoj prestonici za samo mjesec dana, nakon što je u aprilu uspješno organizovan i Srbija Open. Prva zvezda Beograd Opena je najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je kao prvi nosilac slobodan na startu takmičenja. Od srpskih tenisera učestvuju još Miomir Kecmanović, Dušan Lajović, Peđa Krstin, Marko Topo i Hamad Međedović, dok se Filip Krajinović povukao zbog povrede. Od vodećih svjetskih tenisera igraju Francuzi Gael Monfils, Adrian Manarino i Luka Puj, zatim Gruzin Nikolos Basilašvili, kao i Argentinac Federico Delbonis. Kroz kvalifikacije u glavni žreb je prošao i Australijanac Christopher O'Connell. Inače, u subotu je u Beogradu završen ženski Serbia Open, na kojem je triumfovala Paula Badoza iz Španije. Vozač Red Bulla Max Verstappen novi je lider u generalnom plasmanu Formule 1. Holanđanin je pobedio na trci za veliku nagradu Monaka, koja je vožena ulicama Monte Carla. Drugi je kroz cilj prošao Carlos Sainz u Ferrariju, a treći je bio Lando Norris iz McLarena. Aktuelni šampion Formule 1 Lewis Hamilton zauzeo je tek 7. mesto, što je njega i Mercedes koštalo gubitka vodeće pozicije u generalnom plasmanu. Australijski vozač Daniel Ricciardo zauzeo je 12. mesto i nije osvojio nove bodove. On je trenutno 8. u generalnom plasmanu sa 24 boda. Naredna trka Formule 1 vozi se 6. juna u Azerbejdžanu. U američkoj košarkaškoj NBA ligi počeo je play-off. Na startu takmičenja aktuelni šampion Los Angeles Lakersi poraženi su od Phoenixa sa 99-90. U posljednjoj četvrtini povredio se i najbolji igrač Lakersa LeBron James, ali je uspeo da završi meč i u klubu se nadaju da će biti spreman za drugu utakmicu protiv Phoenixa, koja je na programu u sredu. Istovremeno, Denver Nuggetsi su pretrpeli težak poraz od Portlanda na domaćem terenu 109-123. Srpski centar Nikola Jokić pružio još jednu odličnu partiju, ali nije imao dovoljno raspoloženih saigrača da bi Denver mogao da se odupre odličnim gostima. Jokić je ostvario učinak od 34 poena i 16 skokova za 35 minuta koliko je proveo u igri. Drugi meč između Denvera i Portlanda igra se sutra, ponovo na terenu tima iz Kolorada.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.